በኢትዮጵያ ቅድሚ ዝሆነ ይሁን ጉዳይ ትኩረትና ሰላምን መረጋጋትን ሀገር ምሳሌ ይሉ አርበኞች ጉንበሰው አጤ ነዚህን መረጋጋጽውን ምስትናይ ለውጥ ኃይሌ ከምዝሰርሕ መራሒት ምንቅስቃስ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ገሊጹሎም እቲ ምንቅስቃስ ፓርቲን ምስራት ይሰርሕ ከም ዘለዉ እውን ሓቢሩሎም መለስካቸው ኣመሃዝ ለኣኮ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን
አርበኞች ሰብዓተ ጉንበት ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝካየዱ ህዝባዊ ኣኼባ ንቅድሚት ብዛዕባ ዝምስርቶ ፓርቲ መብርሂ ይብሎ ኣቦ ወንበር እቲ ምንቅስቃስ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ናይቲ ዝምስረት ፓርቲ ርእዮተ ዓለማዊ ዓምዲ ኣብ ዜግነት ዝተመስረተ ዴሞክራሲ ናይ ፖለቲካ ስርዓትን ፍትሓዊ ቁጠባይ ሃፍቲ ዝሰፈነሉ ማሕበረሰብ ምውዳብን ኢሎም ኣብቲ ሃገር ምስ ዘሎ ስእነት ሰላም ብዝተኣሳሰረ ካብ ተሳተፍቲ ንዝቀረበ ሕቶ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ መልሲ ሂቦም
እኛ በምንም ዓይነት ካብን በኋላ እንዲህ ዓይነት ግጭት እየፈጠሩ ሃገሪቱ እንዳትረጋጋ ለማድረግ የሚሞክሩ
ንሕና ብዝኾነ ይኹን መልክዕ ድሕሪ ሎሚ ከምዚ ዝበለ ግጭት እናፈጠሩ እቲ ሃገር ንከይትረጋጋእ ዝፍትኑ ሓይልታት እንተደኣ ሃልዮም ምስቲ ናይ ለውጢ ሓይሊ ምስ እኒ ኣብይ ኮይና ክንገብሮ ዘለና ጌርና ንሰላም ምርግጋፅ እዩ ከምኡ ከም እንገብር ክንዲፍረጣፍ እውን ኣይትጠራጠሩ
ንዓና ቅድሚ ኩሉ ውድብ ከይኮነስ ሃገር እዩ ዝበሉ ንሶም ናይ መጀመርያ ስራሕና ምርግጋእን ምስፋን ሰላምን ኢሎም ኣቶ እንዳርጋቸው ፅጌ ብወገኖም ኣብ መስርሕ ምስረታ ናይ ዝርከብ ሓድሽ ፓርቲ መሰረት ካብ ወረዳ ከም ዝጅምርን ዝኾነ ይኹን መራሒ ናይቲ ፓርቲ ብደረጃ ወረዳ ካብ ዝርከቡ ኣባላት ፓርቲ ተመሪፁ ዝመፅእን ጥራሕ እዩ ኢሎም ብደረጃ ወረዳ ናይ ቀደም ኣተሓሳስባን ኣሰራርሓን ብምሓዝ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ከይመፅእ ዝገብሩ ዘለዉ ኣካላት ዶክተር ኣብይ ከይኮኑስ ንሕና ኢና ንቕይሮም ኢሎም ኣቶ እንዳርጋቸው ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ካብ ተሳተፍቲ ንዝተልዓለ ሕቶ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ናይ ፖለቲካ ፓርቲታት ተግባር ልዕሊ ምክርኻር ታሪክ እዩ ኢሎም
ኢትዮጵያ ኣንድነቷን ጠብቃ ዴሞክራሲያዊት ኮና የምትኖርበትን ሃገር መጠበቅ
ኢትዮጵያ ሓድነታ ሓለያ ዴሞክራሲያዊት ኮይና እትነብር ሃገር ምግባር እዩ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ሓደ ምእቲ ዓመት እዩ ዝብል ሰብ ይኺድ እሞ ምስ ምሁር ታሪክ ይከራኸር ናትና ጉዳይ ንሱ ኣይኮነን ናትና ጉዳይ እዚ ሃገር ዴሞክራሲያዊት ጌርካ ምሕላፍ ንደቅና ምርካብ እዩ ካብዚ ንድሓር ንድሕሪት እናርኣና ንሰሓሓብ ኣይንነብርን
ኣብቲ ህዝባዊ ኣኼባ ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ተረኺቡ ነይሩ ይብል ፀብጻብ መለስካቸው ኣምሃ